voima.
Ymmärrä maailmaa.
Jälkipelit. Jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa jälkipeleihin. Jalkapallopodcastiin, jossa tiedämme lähes kaiken kaikesta, paitsi ehkä jalkapallosta. Minä olen Kaisu Tervonen ja kanssani tänään on Viheriön kenraali ja pelitoverini Johanna Ruohonen.
Moi.
Sekä kuvittaja, taiteilija, kuraattori, tietokirjailija, muusikko Aiju Salminen.
Jee, morjens.
Moi, pitää myös heti paljastaa, että Aiju ei pyytänyt tätä tittelijonoa, itse sen siihen laitoin. Mutta siihen tittelijonoon liittyen, että sä oot aika monella alalla ansioitunut, mutta mikä sun suhde jalkapalloon on?
No sillä alalla mä en ole kyllä yhtään ansioitunut. Mä en osaa pelata, enkä mä tiedä jalkapallosta oikeastaan yhtään mitään, tai urheilusta muutenkaan.
Sä oot just siis sopiva hahmo tähän podcastiin.
Joo, me ollaan tarkkaan kuratoitu meidän vieraslistalla.
Kyllä.
Ja koska halutaan itse päästä pätemään. Jos me otetaan jalkapalloasiantuntijoita, niin sitten melkein huonosti.
Totta. Tässä pääsee loistamaan. Johanna, sulta mä haluaisin kysyä turnauskestävyydestä, koska tätä nauhoittaessa EM-kisamatseja tulee 3 kertaa päivässä. Sen lisäksi on noi harrastejalkapallomatsit omat. Ja sitten vielä tämä podcast, jota sä teet kanssani. Niin voiko jalkapallo on kyllästyä? Onko tämä jo liikaa?
No, kun sä nyt mainitsit nuo asiat, niin täytyy myöntää, että tälläkin hetkellä televisiosta tulee jalkapalloa. Eli nämä menee niin kuin ikävästi päällekkäin. Ei pääse kyllästymään, kun joutuu välillä tekemään tällaisia kipeitä valintoja, että katsooko telkkaria vai puhuuko jalkapallosta vai pelaako jalkapalloa. Et se on hienoa, että on tällainen monipuolinen jalkapallosuhde.
Totta, eikä pitäisi tehdä sen valinta, että lopettaa jotkut päivätyöt ja keskittyy olennaiseen.
Ja nukkumisen.
Totta.
Siinä on kaksi hyvää asiaa, mitä voi lopettaa.
Tänään meidän aiheena on maaginen ajattelu ja taikausko. Ja mä aloitan tällaisena vähän niin kuin intro-tyyliin yhdestä merkittävimmistä matseista vähän aikaan, eli Suomi-Tanska-pelistä, joka pelattiin tässä hiljattain, ja Suomen miesten maajoukkue voitti Tanskan vastaan kaikkia odotuksia 1-0. Ja kun maalivahti Radetskia haastateltiin matsin jälkeen Ylen toimesta siinä kentän laidalla, niin Radetski, joka oli yksi kentän sankareista, niin puhui rankkarista, jonka sai näppeihinsä, mikä oli siis mieletöntä. Mutta tokaisi sen jälkeen, että ja loppu oli kirjoitettu tähtiin. Niin mitä te luulette, että toi lausahdus tarkoittaa, että loppu oli kirjoitettu tähtiin? Että pitäisikö tämä ajatella niin, että Radetskin mielestä tai noin yleensä, että Suomen jalkapallomaajoukkueen taival EM-kisoissa on jotenkin kohtalon sanelemaa, että se on kirjoitettu tähtiin?
Siis onhan toi toisaalta sellainen niin kuin suomalaisen vaatimattomuuden muoto toisaalta, että ei sanota, että me oltiin niin hyviä.
Aivan.
Vaan että näin nyt pääsi käymään, toi että tähtiin oli kirjoitettu. Tai sitten toisaalta se voi ajatella, että se on ihan törkeän leuhkaa, että johon tämä on niinku tähtiinkin kirjoitettu.
Niin musta ehkä nyt niinku yksittäisenä lausuntona kuulostaa vaan sellaiselta niinku sloganilta, että ja loppu on historiaa, tyyppinen, että kaikkihan tietävät kuinka sitten kävi. Että mä en tiedä, että lukisiko mä sitä välttämättä tällaisena niinku ennustuksena, vaan enemmän niinku tapana ilmasta, että turha sitä nyt on niinku kaivella tarkemmin, että kaikkihan se nyt niinku tiesi, miten tässä pelissä sitten kävi.
Vaikka mä voin kuvitella, että moni Suomen kannattaja on ollut siinä kohtaa, että aamen, tähtiin kirjoitettu kohtalo, jatkopelit. Mutta joo, siis mä luulen, että tosiaan niin kuin se Johanna sanoi, että tuommoinen taikauskopuhe on niin kuin vähän niin kuin imeytynyt kieleen. Sama kuin kaikki eleet ja kaikki koputa puuta henkiset asiat.
Ja yleensäkin niin kuin joku onnittelu, että tsemppiä ja pidän peukut pystyssä. Että mäkin sanon ihmisille, että pidän peukkuja pystyssä, mutta en mä oikeasti tee. En mä oikeasti pidä niitä.
Niin, mikä tunnustus? Sä et siis pidän niitä peukkuja pystyssä.
Mutta siis tavallaan onhan mulla koko ajan nämä peukut tässä käsissä. Ja kyllähän nyt, niin kuin, jos käsiä liikuttaa, niin kyllä varmasti päivän aikana jossain kohdassa on pystyssä. Tarviiko se niin kuin olla sellainen tietoinen pitely vai riittääkö se, että ne vaan sattumalta osoittaa jossain kohdassa
me voidaan päivää päättää, että sä et ole valehdellut.
Joo,
että se on tilastollisesti todennäköistä, että jossain vaiheessa ne peukut on pystyssä. Usein nämä taikauskoiset tällaiset eleet ja rituaalit liittyy enemmän niin kuin tulevaisuuden ohjailuun. Ja näissä eleissä on kyse siitä, että ihminen luo mielessään sellaisia syy-seuraussuhteita, joita ei ole oikeasti olemassa. Että kun mä teen näin, niin sitten tapahtuu näin. Ja niillä yritetään siis näillä eleillä ja rituaaleilla vaikuttaa tapahtumiin niin, että saadaan positiivinen lopputulema. Tai ettei ainakaan niin kuin jinksata tulevaksi semmoista negatiivista lopputulemaa. Nämä onnea tuottavat tai epäonnea torjuvat eleet on aika yleisiä urheilijoiden keskuudessa. Mä löysin viittauksen tutkimukseen, jossa seurattiin ammattiurheilijoita. Ja sen tutkimuksen mukaan 80% näistä atleeteista ilmoitti suorittavansa yhden tai useamman taikauskoisen rituaalin ennen matsia. Onko teillä kummallakaan, Johanna tai Aiju, sellaisia jotain taikauskorituaaleja tai jotain uskomuksia niihin liittyen niin kuin ennen matsia tai näyttelyä tai rokkikeikkaa?
Vaikka mä en ole taikausko, niin mua kiinnostaa se taikausko tosi paljon. Ja mulla on jopa mun toiseen käteen tatuoitu sekä jäniksen käpälä,
okay,
numero 13, että hevosen kenkä ja vielä toi neliapila, okay, mikä on aika paljon
se on totta, joo,
asioita siihen nähden, että mä en ole taikauskonen. Mutta ne on jotenkin sillain, koska ne on vaan musta jotenkin kiinnostavia juttuja ja et vähän samalla tavalla kuin voi olla urheilija, joka ihan oikeasti urheilee, ja sitten voi olla sellainen penkkiurheilija, joka vähän niin kuin tsekkailee sitä urheilua, niin sitten mulla on ehkä taikausko on vähän sellainen niin kuin penkkiurheilija lähestyminen, että et mä tykkään niin kuin seurailla taikauskoa ilman, että mä teen sitä itse.
Aivan. Mutta siis mä luulen itse asiassa, että tavallaan tosi monet noista taikauskoisista elementeistä tai amuleteista, mitä sä mainitsit, niin ne on niin kuin ehkä sitä taikauskoa laajempia sellaisia kulttuurisia konventioita. Mm, että totta kai mä olen niin kuin kerännyt tai ohjannut lapseni keräämään nelilehtisen apila ja sitten se on kuivattu johonkin vauvakirjan väliin, vaikka niin kuin en todellakaan usko sen tekevän yhtään mitään. Ja nyt kun mä tätä puhun, niin mä muistan, että no totta kai jos ripsi irtoaa, niin mä puhallan sen ja toivon, koska niin kuin, miksipä ei. Mutta en mä hetkeäkään ajattele, että se ripsen puhaltaminen oikeasti vaikuttaisi mun elämään jotenkin. Mutta toisaalta on niin kuin hirveän syvälle juurtuneita.
Joo. Se on, niin se on hassu. Mä en tiedä, onko tämä yleinen, mutta että jos tulee auto vastaan, jos on 3 samaa numeroa, niin se tarkoittaa myös, että saa toivoa. Ja mä teen sen joka kerta. Niin kuin tietään, että on ihan älytöntä, siis mutta teen sen ilokseni.
Mä en kuullut, onko toi siis...
Tää on fakta.
Onko tää fakta kenelläkään muulle kuin sulle?
Mä en oo tiedä, toimiks tää muille. Itse asiassa se ei toimi mullekaan, mutta teen sen joka tapauksessa.
Ei tiedä, koska sulhan olisi voinut tosi huono säkä.
Totta.
Ja sä olisit kompastunut heti, jos et sä olis nähnyt sitä. Mutta se musta taikauskos onkin niin ihanaa, että se on niin jotenkin sellainen epäinstitutionaalinen juttu, että se on tosi omaehtoista, että ihmisillä voi olla niitä omia juttuja, jotka ei kellekään muulle merkitse yhtään mitään. Mulla on siis yksi semmoinen taikausko, jonka mä oon keksinyt itse, ja en usko siihen, koska mä tiedän, että mä oon keksinyt sen itse, että miten se voisi toimia. Mutta siis metroli, jos menee, niin joskus ne metrotunnelit on siellä maan alla yhdistetty, että jos katsoo siellä pimeässä ikkunasta, niin saattaa nähdä sen toiseen suuntaan menevän metron valot. Ja sitten mä kerran jostain syystä keksin, että jos näkee sen toiseen suuntaan menevän metron siellä tunnelissa, niin se on onnen metro ja se on hyvä päivä. Ja vaikka mä tiedän, että se on mun itse keksimä, niin mulla tulee hyvä mieli, jos mä näen sen onnen metron. Ja sitten toisaalta mulla ei tule paha mieli, jos mä en näe sitä. Eli se on niin kuin win-win.
Mutta siis toihan on ihan varmasti niin kuin se täsmälleen sama konsepti, millä ne 80% urheilijoista on keksinyt sen tavan, että miksi niiden pitää niin kuin koputtaa vasenta kantapäätä ja niin kuin pyörähtää ympäri ennen suoritusta, on se, että ne on kerran tehnyt sen ja sitten silloin on onnistunut ja siitä on tullut hyvä fiilis. Ja sitten sen jälkeen, jos sen jättää tekemättä, niin sitten se olisi niin kuin huono onnea.
Kyllä, ehkä jopa just noin päin, että ei niin, että se pitää tehdä, että onnistuisi, vaan että jos sen jättää tekemättä, niin epäonnistuu, että siinä on. Mutta siis tänään puhutaan henkilöstä, jonka taikausko on ehkä niinku keskimääräistä vahvempaa.
Ai siis tämä ei ollutkaan vielä se meidän varsinainen arvo. Mä luulin, että se Tradeski oli se keissi ja nyt vaan puhutaan taikauskosta. Vieläkö tässä tulee lisää asiaa?
Vieläkö pitää puhua? Sellainen henkilö kuin Don Revie, joka valmensi Leeds Unitedia vuosina 1961-1974, eli tosi pitkään, kun jalkapallovalmentajien pestit ovat tunnetusti usein lyhyitä. Ja hän nosti siinä ajassa tämän joukkueen maan toiseksi korkeammalta sarjatasolta maan korkeammalle sarjatasolle. Ja joukkue voitti siellä 2 mestaruutta. Ja ne voittivat myös 1 FA Cupin mestaruuden ja Euroopan Cup-voittajien Cupin finaalin. Et sitä pidetään nyt ikään kuin menestystarinana. Ja vaikka Leeds tunnettiin tuon Revin aikaan sellaisena niin kuin kovaotteisena ja brutaalinakin jenginä. Mutta Revi tunnettiin erityisesti taikauskostaan. Se ei ollut mikään salaisuus. Ja sitä tavallaan sitä pidetään yllä edelleen, tätä imagoa tai tätä tietoa Revistä. Vuonna 2009 ilmestyi semmoinen Damned United-elokuva, joka kertoo tositapahtumiin pohjaten tästä joukkueesta. Ja siinä nähdään, kun Leeds Unitedin bussi jää parin korttelin päähän stadionilta, vierastadionilta, koska Revi uskoi, että pelaajien pitää kävellä viimeiset 100 metriä ottelupaikalle. Et se on semmoinen onnen juttu. Ja Revi myös tunnetusti piti samaa sinistä hyvän onnen pukuaan matsipäivinä niin pitkään, että huhujen mukaan pelaajia hävetti, kun se puku oli niin, niin kuin hirveässä kunnossa. Ja Revi myös piti lintuja niin kuin erityisen pahan onnen symboleina, että sellaisia kuvia ei mielellään saanut olla missään. Ja näiden tietojen pohjalta, haluatteko arvata, tai just olennaista tietoa nyt, miten Revin taikausko vaikutti Leeds Unitedin peliasuihin? Et mitä muutoksia niihin tehtiin Revin aloitteista?
No niistä varmaan poistettiin kaikki lintujen kuvat ensimmäisenä. Olisikohan sillä sitten ollut jotain niin kuin värejä, jotka on hyvän tai pahan onnen värejä? Ei kyllä mitään aavistustakaan. Ehkä niihin tuli ne kaikki Aijun kädessä olevat symbolit.
Eikö mormoneilla on ne taika-alusvaatteet?
What?
Niillä on jotkut sellaiset maagiset alusvaatteet, joita saa ostaa mormonien kaupasta internetistä. Saa ostaa. Mä oon joskus taikauskon fanituksissani pohtinut tilaavani mormonien taika-alusvaatteet, mutta en ole sitten hankkinut. Mutta mä arvaan, että niillä on jotkut maagiset alusvaatteet.
Mä haluan myös nyt pitää tauon ja mennä nettishoppailemaan hetkeksi.
Mä mietin myös, että tavallaan just tämä niinku uskonto ja taikausko on ehkä tämmöinen niinku aika tiukka vääntö, että missä joo. ollaan. Että tavallaan niin kuin katolisten maiden urheilijathan hyvin usein tekee sen, että pitää niin kuin koskea siihen nurmeen kyllä. ja tehdä ristimerkkiä ennen kuin menee kentälle. Mutta onko se taikauskoa vai no, onko niin, se uskonnon harjoittamista?
On se ainakin sitä maagista ajattelua jossain määrin. Ja sama jotkut pelaajat, kun ne tekee maalin, niin sitten ne ikään kuin katsoo yläilmoihin, ikään kuin omistaa sen maalin sinne. Kiitos.
Yläkerta. Ja siis kyllähän uskonnollinen ihminen voi olla samaan aikaan myös taikauskonen. Että se just, että missä kohdassa ne sitten on kumpaakin. Ja sitten taas toisaalta sekin musta on mielenkiintoista, että tavallaan joku asia voi olla niin kuin täysin rationaalinen, mutta että siihen liittyy samaan aikaan. Että joku vaikka vitamiinipillerin syöminen. Että vaikka se oikeasti varmasti on ihmiselle ihan hyvä saada joku vitamiini, niin sitten siihen voi liittyä sellainen, että jos ei ole syönyt sitä vitamiinia, niin sitten tulee huono mieli, että nyt on jäänyt se ottamatta. Et joskushan ne voi jotenkin tollain.
Toi on hyvä. Palataan vielä tuohon ajatukseen, niin mä melkein unohdin, että mä kysyin kysymyksen tässä.
Joo, mutta mä vieläkin ihmettelen, mikä se vastaus on.
Mutta siis Johanna, sä olit oikeassa, koska Leedsin pelipaidassa oli pöllön kuva.
Ihan
yllättäreisyys.
Mutta mitä se pöllö nyt sitten, kun jos on helmarit ja huuhkajat niin, ja se.
Onneksi hän ei ollut Suomen maajoukkueen valmentaja.
Onneksi.
Ja onneksi tämä tapahtui ennen meidän aikojamme. Leedsin kaupungin vaakunassa on 3 pöllöä ja siitä tuli siihen pelipaitaan pöllö, mutta Rivi halusi eroon tästä pahan onnen symbolista. Ja no niin kuin puhuttiin, niin jalkapallossa on paljon tarinoita uskosta ja taikauskosta ja kaikenlaisesta maagisesta ajattelusta. Useimmiten kuitenkin, kun jalkapallosta kuulee puhuttavan, niin siitä puhutaan jotenkin niin kuin matemaattisena yhtälönä, että puhutaan niin kuin prosenteista, että kuinka paljon kukakin on pitänyt palloa hallussa tai tilastoista tai pelaajaryhmityksistä, että 5-3-2 vai jotain muuta. Ja numerot on siis toki kiistämätön fakta lajissa, jossa lasketaan näitä tehtyjä maaleja. Mutta vähän tätä sivuten, mitä sä Aiju sanoit, niin tämä Revi oli tosi vankka uskoja tähän tämmöiseen järkeen ja tieteeseen ja ennakkovalmisteluun. Et hänet tunnetaan myös siitä, että se muutti pelaajien ruokavaliota sellaiseen optimaalisempaan suuntaan. Ja hän oli ensimmäisiä valmentajia, jotka kokosi sellaisia kattavia tietopaketteja vastustajista. Ja antoi, niin kuin, jep, antoi pelaajilleen sellaisia kansioita, joissa kerrottiin niin kuin vastustajien pelityylistä ja niiden yksittäisten pelaajien heikkouksista ja vahvuuksista. Et siinä mielessä tämä Revi oli niin kuin modernin tietopohjaisen valmentajan prototyyppi samaan aikaan, kun se on tuommoinen taikauskotyyppä. Että nämä ei mitenkään niin kuin olleet selvästikään hänelle vastakkaisia.
Mutta on myös mahdollista, että se ei edes oikeasti ollut taikauskonen, vaan se ties, että et se niin kuin aiheuttaa psykologisen boostin pelaajille, kun se sanoo, että nyt että kun hänellä oli niin kuin koko paletti kaikki, että ruokavalio ja tiedot vastapelaajista ja joku pelistrategia suunniteltu ja
nimenomaan,
kaikki fyysinen se valmennusohjelma. Ja niin sitten sille niitä ei mikään voi pysäyttää, koska kaikki on mietitty, kaikki on hanskassa, niin kyllähän siitä tulee sellainen voittajafiilis. Ja se ei voi koskaan kertoa, että se yksi osa oli feikkaamista. Että se oli se placebo-pilleri, jonka se antoi. Mutta jo, voi olla, että hän oli myös oikeasti taikauskonen.
Ei mun mielestä, toi on hieno teoria.
Toi on hyvä teoria.
Se on varmaan just näin, että hän on niinku lukenut, että kuinka iso osa väestöstä on taikauskoisia. Niin sitten tavallaan niinku tuomalla sen elementin siihen mukaan, niin sitten se saa kaikki ne niinku taikauskoiset energiat siihen mukaan. Ja uskomaan siihen niin voittoon ja tekemään parhaan suorituksen.
Siis, jos mä olisin valmentaja, mikä on ajan kysymys, niin mä tekisin just silleen, että mulla olisi niin kuin taikausko olisi yksi osa-alue tätä mun valmennusstrategiaa. Ja mä järjestäisin sellaisen, niin kuin, jonkun sellaisen feikki teatteriesityksen, jossa että jotain tehdään ja jotain tapahtuu ja että joku musta korppi päästetään kentälle ja jotain. Ja sitten niin kuin, että se näyttäisi, että nämä elementit on läsnä ja siitä tulisi tosi uskottavaa, jonka jälkeen sitten niinku kaikki, mitä mä teetättäisin niillä pelaajilla, niin se lisäisi niiden uskoa siihen.
Mahtavaa, koska tässä koko ajan keulitaan edelleen. Mä tulen tähän. Mut siis, mä olen valmis uskomaan tähän teoriaan ja yksi psykologinen selitys tälle taikausko-hommelille on se, että ne uskomukset myös antaa semmoisen tunteen kontrollista. Että kun ammattiurheilussa, varsinkin jossain tuollaisissa jalkapallon EM-kisoissa, ne paineet on aika valtavat, eikä siitä tuloksesta ei ole niin kuin koskaan varmuutta, niin näiden tämmöisten rituaalien ja symbolien kautta voi ehkä saada jonkun tunteen siitä, että, niin kuin, että on joku ekstra mahdollisuus vaikuttaa suosiollisesti siihen lopputulemaan.
Mua naurattaa, siis mä en aio nyökytellään koko ajan niin kuin vakaasti täällä podcastissa.
Mäkin te voitte sanoa nyök.
Joo. Mukana ollaan. Samaa mieltä. Nyök.
Ja toisaalta tämä taikausko voi olla myös niin kuin helpotus niistä paineista, että kaikki ei olekaan siitä omasta suorituksesta kiinni. Että ehkä oli vain joku huonon onnen päivä. En juonutkaan sitä aamukahvia, että kyllä, vika ei ollut minussa.
Ja siis oishan toi niin kuin tosi stressaava, hirveät paineet, että pitää suorittaa joku homma, jonka pitää mennä just siinä tilanteessa putkeen ja muut ihmiset on vielä niin kuin katsomassa sitä tilannetta. Niin kuin just se, en voi edes kuvitella sitä henkistä painetta, mikä siinä on, että varmasti niin kuin turvautuisin ehkä helpommin taikauskoin kuin nykyisessä elämässäni, jossa kukaan ei ole kiinnostunut tekemisistä, niin ei siinä nyt tarvitse kauheasti mitään.
Joo, tullaan tähän aiempaan ajatukseen, että kun mä mietin, että tämmöistä keskustelua maagisesta ajattelusta käydään muutenkin nyt semmoisella laajemmalla ja yhteiskunnallisellakin tasolla, että puhutaan nyt ainakin, että ollaan siirretty totuuden jälkeiseen aikaan ja ehkä jopa aikaan, jossa tämmöinen niin kuin just maaginen ajattelu ja tällaiset räätälöidyt teissä itse uskonnot korvaa tämmöisiä järjestäytyneitä uskontoja ja ehkä niin kuin jopa virallista tiedettä. Ainakin Trumpin kohdalla on puhuttu tästä ja nyt on niin kuin noidat on nousseet semmoisena poliittisenakin symboleina esiin.
Ja kaikki koronaan liittyvät niin kuin erilaiset foliohattuiset ajatukset.
Todellakin. Niin mä mietin, että voisiko kuvitella, että jos tämä maailmanmeno on nyt tätä, että just vähän Aijun ehdotuksen mukaisesti, että pelikentillä alettaisiin nähdä enemmän ja avoimemmin tällaista rituaalimenoa ja taikausko-asioita, symboleita. Olisiko tämä hyvä asia?
En mä tiedä, mulla tulee vaan mieleen joskus kaukaisessa maailmanhistoriassa, kun Olin Laosissa bussimatkalla ja sitten ennen sitä bussimatkaa niin kuin hirveällä touhulla piti niin kuin siunata se bussi ja heilutella jotain savua ja niin kuin hoitaa tavallaan sellaiset niin kuin mantrat kuntoon, että on turvallista ajaa. Ja, mutta joo, siis rupesi vaan naurattaa, kun sitten mä heti näin niin kuin mielestäni siellä kentän laidalla nämä samat taikapiirit ja savut heilumassa, niin se voisi olla ainakin niin kuin mielenkiintoista katsottavaa.
Mutta siis jollain tavalla onhan se niin kuin yleisön hurraus ja kannustus, niin tavallaanhan se on semmoista, voisi ajatella magiana, että kun kaikki huutaa, niin se niin kuin saa sen suorituksen paranemaan.
Aivan.
Et mä en tiedä, onko sitä varmaan on tutkittu jotenkin, että niin. Et kyllähän
niin sitähän se kotikenttä etu tavallaan tarkoittaa,
tavallaan,
että sulla on se isompi yleisö, joka tukee sua, niin silloin se on...
Toimiiko se joillain ihmisillä silleen, että ne saa tukea, mutta toimiiko se joillain ihmisillä stressinä, että on se kotikenttä ja sitten pitää näyttää nyt niille omille, että onnistuu. Että voiko siitä joillekin yksilöille tulla sitten vaan lisäpainetta siitä?
Voi mulle, mutta siksi mä en pelaakaan EM-kisoissa. Väitän näin. Joo. Yksi Don Revin suorittamista rituaaleista oli seuraavanlainen, tai oikeastaan hän ei itse suorittanut tätä rituaalia. Hän oli jostain syystä alkanut uskoa, että kun Leedsin stadion rakennettiin 1890-luvulla, sen tieltä siirrettiin joukko romaneja, jotka langetti alueelle kirouksen. Ja kun vuonna 1971 Leedsillä oli vähän niin kuin epäonnisempi hetki siinä, niin Revi uskoi, että epäonni liittyy tähän kiroukseen. Ja hän kutsui paikalle Gypsy Rose Lee-nimisen selvänäkijä ennustajahahmon Blackpoolista. Ja silminnäkijöiden mukaan, en tiedä miten luotettavia nämä raportit oikeasti on, mutta lukemani mukaan Gypsy Rose Lee käveli kentälle, rapsutti nurmia ja heitti sinne jotain siemeniä. Ja sitten kävi kentän jokaisessa kulmassa tekemässä saman. Ja ilmoitti, että kirous on nyt nostettu. Jep, ja mä kävin googlaamassa tämän joukkueen 71-72 kauden, niin ne oli sarja kakkosia ja ne voitti sen FA-kupin juurikin tällä kaudella. Eli ehkä siinä tosiaan on tämmöinen joku psykologinen homma, just se placebo-juttu, että onko se väliä uskoako siihen, tai kyllähän se jollain tavalla uskoo, jos se tuo jotain rentoa fiilistä, että valmentaja on nyt tyytyväinen ja...
Niin, tai sitten siellä vaan oli se kirous, joka niin, poistettiin.
Niin, kyllä.
Sä niin kuin unohdit nyt sen ilmeisimmän vaihtoehdon.
Se on totta. Mä haluan vähän niin kuin tämän keissin loppukevennyksenä kertoa yhden minikeissin, koska tämä on musta niin herkullinen. Ranskan miesten maajoukkueella oli pari rituaaleja MM-kisoissa 1998, oli kotikisat. Ja yksi niistä rituaaleista tapahtui pukuhuoneessa. Ranskan joukkue kuunteli aina yhtä ja samaa biisiä ennen matseja, niin kuin päästäkseen jotenkin tunnelmaan. Niin, mikähän toi biisi voisi olla?
Mä arvaan, että se on Final Countdown. Mutta mä en kysy, mikä vuosi tämä?
98.
En kyllä muista, vanha biisi silloin.
On se vanha.
Se on 83 tai 84.
Joo. Mä sanoin, että se on Final Countdown.
Joo.
Final Countdown on tullut silloin, kun mä ollut kolmannella luokalla. Se on sitten ollut 87. No niin. Että se olisi aika vanha biisi ollut silloin.
Mutta klassikko.
Klassikko. Ja. Joo, no siis mä arvaan vieläkin klassikomman. Tosin kun mä mietin, että Ranskan, niin ne on varmaan kuunnellut jotain ranskalaisbiisiä.
Mutta ei ole ranskalainen.
Okei, no sitten se on We Are the Champions.
Niin, se olisi jotenkin luontevaa, mutta ei. Gloria Gaynor, I Will Survive.
Tämä on siis se on upea biisi.
Ja, ja tavallaan aika totta, kyllä, kun
yllättävä.
Menee sinne jalkapallokentälle.
Mutta musta se on sellainen silleen yllättävä, koska siinähän riittää se, että selviytyy. Että ei se tarkoita sitä, että on ykkönen ja paras, vaan silleen, että hengissä. Et mikä siis silleen, että kunhan pääsee sieltä kentältä, niin että ei se jotenkin mun mielessä se ei ole kyllä ehkä sellainen, mitä mä...
Niin ei mikään sellainen, että murskataan kaikki, vaan...
Eikä siis Final Countdownkaan, siis avaruuteenhan siinä mennään. Että ei sekä... Kyllä olisi hyvä.
Ehkä ei ole vaan tehty just semmoista jalkapalloaiheista voimabiisiä sopivaa. Mutta itse asiassa siis Ranska voitti nuo kisat, eli Gloria Gaynor oli varmaan juuri oikea valinta.
Kyllä.
Joo. Mä jäin vaan miettimään sitä, kun on se yksi jalkapallobiisi, mutta en mä muista mikä se on.
Niin, onhan näitä jalkapalloilijoiden laulamia, mutta kuka niitä jaksaa kuunnella? Koska mitä As Long As I Have Love To Give, I Know I'll Be Alright tai jotain. Gloria Gaynor laulaa, se on mahtavaa. Rakkausbiisi. No mut joo, näin Gloria Gaynor päässä soiden saatiin tämä varsinainen keissi käytyä läpi.
Mutta kyllähän se varmaan tollainen niinku rituaali auttaa keskittymään. Että siis just se, että ne käveli aina sinne, eikä että menee bussilla suoraan oven. Että niin kyllähän siinä tulee ihan eri fiilis, että niinku katsotaan sitä paikkaa ja niinku kävellään omin jaloin sisään. Eikä että,
aivan.
Niin varmasti se niinku tuo sellaisen omanlaisensa keskittymisen. Ja sitten se, että kuunnellaan aina se sama biisi, niin sekin on sellainen omanlaisensa tapa keskittyä. Taikauskon ja sitten sellaisen keskittymisrituaalinkin välinen ero, niin se on sellainen
sellaisen yhteisöllisyyden rakentaminen. Kyllä. Onhan meilläkin joukkueen mantra. On. Lähes kaikilla joukkoilla on joku joukkuehuuto, joku ryhmähali. Tavallaan, että sehän on myöskin niinku sitä, ei se ole välttämättä taikauskoa, mutta se on niinku, voi olla yhtä hyvin taikauskon näköistä, että se on niinku pakko tehdä.
Meilläkin on biisi. Mutta Ranskalla oli myös sellainen rituaali, että yksi puolustajista kävi sinne kentällä aina ennen matsin alkamista pussaamassa kaljun maalivahdin päätä. Se oli myös yksi rituaali. Tosi näkyvä rituaali niin kuin kaikille kansalle ja viehättävää. Mutta sitten mennään podcastin viimeiseen osuuteen ja se on yleisökysymys. Ja kysymys on tällainen. Miten joku voi elää ilman jalkapalloa? Aijus, olet varmaan niin kuin aika luonteva henkilö nyt vastaamaan tähän.
Joo, mä olen kyllä elänyt ilman jalkapalloa, mutta siis tokihan olen sitä myös nähnyt. Että mä en ole silleen täysin jalkapallopakana, että tämä asia olisi mulle niin kuin aivan täysin vieras.
Aivan.
Että mulla se ehkä on silleen, ne kerrat kun mä oon katsonut jalkapalloa ja siitä olen nauttinut, niin siihen on liittynyt se, että joku ihminen, jonka kanssa mä oon katsonut, on ollut innoissaan siitä. Joo. Ja se innostushan niin kuin tarttuu. Ja sitten kun on joku ihminen, joka osaa selittää, jos itse on silleen, että mitä tässä nyt tapahtui, niin totta kai siitä saa silloin itsekin enemmän irti. Että mä luulen, että mulla on käynyt vaan sellainen säkä tässä elämässä, että en ole niin kuin osunut sellaiseen jalkapallomyönteiseen ihmisryhmään. Mm. Ja sitten se on jäänyt ehkä osittain sen takia.
Joo.
Niin mun täytyy nyt kyllä sanoa, että kun aloitettiin siitä, että pelataan jalkapalloa ja katsotaan jalkapalloa ja tehdään jalkapallopodcastia, niin tavallaan silti mä en jotenkin niin kuin allekirjoita sen jalkapallon sellaisen niin kuin uskonnon asemaan nostamista. Että aivan hyvin voi elää ilman jalkapalloa. Eli onnellisesti täysin ilman jalkapalloa. Noin 17 vuotta, jolloin elämäni tuli Brasilia, ja senkin jälkeen se jalkapallo oli kuitenkin aika pienellä liekillä.
Joo.
Vielä niin kuin seuraavat 10 vuotta ainakin.
Kyllä.
Et jalkapallo ei ole, tai meinasin sanoa, että jalkapallo ei ole uskontoni, mutta sitten rupesin pakittamaan, että kehtaako tällaista nyt kuitenkaan sit sanoa ääneen jalkapallopodcastissa.
Aivan, joo, ja samaa voi toki kysyä vaikka mistä lie jääkiekosta ja kaurapuurosta, miten joku voi elää ilman, että kaikilla on nämä omat.
Mutta se jotenkin, niinku mikä itteeni niinku tuossa jalkapallossa samoin kuin kaikissa muissakin urheilulajeissa, niin tuntuu sille itselle tosi vaikealle konseptille, niin on just nimenomaan tämä voittaminen ja häviäminen. Et jotenkin, et jos mä katson luontodokkareita, niin sitten mä oon aina niiden uhrieläinten puolella.
Joo.
Ja sitten mä oon kuullut ihan vastikään tänä vuonna mulle selvisi, että jotkut on niiden gepardien puolella. Että ne niinku on silleen, että ne haluu, että se saa sen saaliin kiinni. Niin mulla on vähän se, että
mut se gepardi kuolee, jos ei se saa sitä saalista.
No nimenomaan, just tää. Ja se on ihan ymmärrettävä näkökulma. Niin se just siinä, että kun joku voittaa, niin sitten mun on vaikea olla silleen, että jee, koska mä olisin, että no nyt noi toiset hävisi, nyt ne näyttää niin surulliselle. Että se jotenkin herättää itse semmosia ristiriitaisia ja vaikeita tunteita ja myös niin kuin se ajatus, että kun itse on niin kuin tuolla taideskenessä, niin siellähän joskus jaetaan myös palkintoja, mutta ne ei ole ikinä mun mielestä sille, että tämä oli niin kuin, sinä olet paras taiteilija. Mm. Että jos vaikka annetaan joku Finlandia-palkintokirjalle, niin sehän on vähän silleen, että tämä kirja oli tosi hyvä. Että se ei tarkoita, että sinä olet paras kirjailija, vaan se niin kuin liittyy siihen kirjaan. Että se niin kuin futiksessa vaikka, että eihän se ole, että te pelasitte nyt parhaan pelin, vai se on vähän niin kuin, että te olette paras joukkue. Se jotenkin herättää sellaista hämmennystä ja myös se, että kun tavallaan ehkä joku toinenkin olisi saattanut. Jotenkin se varmuus siitä, että nyt olette ykkösiä, niin se jotenkin aiheuttaa hämmennystä, koska kaikkihan ne oli aika hyviä siellä. Ja just, että sattumakin ja niin kuin onni ja niin kuin, että voiko juhlistaa sitten sellaista, joka on saatu kepulikonstein, eli jollain taikakaluilla, että pitäisikö sitten olla sellainen niin kuin maagiset voittajat ja sitten ne treenaajavoittajat. Ja.
Niin, no mutta toisaalta sitten taas joukkoelajeissa mun mielestä hyväksytään ja jotenkin niin kuin on selkeämmin ilmassa se sattuman vaikutus ja tavallaan kyllä, se, että et olisi voinut käydä toisinkin. Joo. Jos yhdellä joukkueella on yksi hyökkäys ja toisella joukkueella on 22 hyökkäystä ja sitten se voittaa, kenellä oli se yksi hyökkäys, niin kyllähän se kertoo, että se absoluuttisesti paras, ja taas mä näytän hipsuja, niin ei välttämättä voita. Kun sitten taas yksilölajeissahan on että kyllä. Tämä ihmisyksilö niin. On maailman paras tässä asiassa. Et mun mielestä toi on niinku ehkä pikkusen kevyempi kuitenkin joukkueurheilussa.
Ja EM-kisoissa siis, kun tulee tosi monta matsia per joukkue, riippuen joukkueesta, niin yhtenä päivänä sä oot tosi hyvä ja seuraavana päivänä sä ootkin se häviäjä. Et se vaan, siinä on monenlaista.
Hmm. Mutta ehkä se niinku on sitten se jalkapallon tai mikä nyt sitten kenen valitsema urheilulaji onkin, oikea valinta on jalkapallo, niin se viehätys siinä, että et siinä on se kaikki, siinä on kyllä. Ne kaikki tunteet,
kyllä,
joskus jopa yhden pelin aikana.
Todellakin. Mä siis kannatan tosiaan Saksaa, jos ei ole vielä tullut selväksi, ja en pidä Italiasta kauheasti, mutta on ollut matseja, joissa Saksa on voittanut Italian, ja sitten kun mä näin Italian maalivahdin Buffonin itkevän, niin mua itkettää. Moi. Ja mulle tulee paha mieli siitä.
Moi.
Mut no niin, kyynel tähän loppuun.
Lopetamme Buffonin kyyneliin. Kaunista.
Kiitos Aiju ja kiitos Johanna.
Joo, ja peukut pystyssä.
Tämä oli Jälkipelit. Kiitos kun kuuntelit. Palautetta ja yleisökysymyksiä voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen jalkipelit@gmail.com. Ja me olemme myös Facebookissa. Näin, aivan modernisti.
No, tykkäyksiä sinne.
Näkemiin seuraavaan kertaan.
Heippa.
Moi.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.